Okay guys, kita ada sampai Android player yang berkualiti sikit eh. Brand ni MB Quad eh, dari Germany eh. Dari Germany, tengok packing dia pun sangat-sangat lawa guys. Jom kita tengok Android player dia. Android player pun sangat-sangat lawa. Ni 4GB RAM, 64GB ROM eh. Boleh tengok body dia fully aluminium eh. Bukan plastik eh. Fully aluminium. Tengok guys, lawa dah. Teher panas sikit. Dia body dia tu ke okay? Aluminium. Jom kita review Android player ni. Let's go. Hari ni paparan lah untuk MB Quad 4GB RAM 64GB ROM Android player lah. Boleh tengok paparan dia sangat-sangat smooth lah. Okay, hari ni boleh tengok dia ada Apple CarPlay, Android Auto jugalah. Apple CarPlay, Android Auto. Okay, dia special sikit. Dia ada DSP 48 band eh. 48 band DSP. Sangat-sangat padu guys suara dia lah. Okay, mari kita tengok pula YouTube dia. Lag kau tak lag? Boleh tengok. Kita swipe dia. Boleh tengok sangat-sangat laju guys. So siapa nak cari Android player, boleh walk in One Star Automat Tanamaya Kelantan eh. Untuk sedang cari MB Quad yang berkualiti ni, boleh walk in juga eh. Ataupun nak tanya harga, boleh WhatsApp DM kami dah. Bye bye.